Jos joku luulee, että raakaruokintaa voidaan toteuttaa laskematta sitä ruokintaa, niin itse asiassa luulee ihan oikein, kyllä pystyy. Ei siinä välttämättä tarvita taskulaskinta. Kysymys on ihan täysin siitä, että kuin tarkka haluaa olla. Riittääkö vähän suurpiirteisyys? Meneekö se sinne päin? Terveyskoiras on ihan ok. Ihan samalta tapaa kuin meilläkin. Me käytiin pizzalle ennen kuin me tultiin tänne. Ei se pizza nyt välttämättä ruoka-aine ympyrää kuin lautasmallia täyttänyt. Se oli ihan hyvä pizza. Mä vaan jumalaton jano sen pizzan jälkeen. Ei se mun elämäni sotke. Se, että jos mä syön sitä samaa pizzaa joka päivä, nyt pidemmän aikaa, niin sitten tulee tietysti jonkunnäköisiä ongelmia jossain vaiheessa. Se, että mä edelleenkään en urheile, enkä paljon liikukkaa. Se, että mä käyn lappaamassa meidän tallis paskaa aamuisin, vien koirille heinät, niin on tietysti parempaa liikkumista kuin ei yhtään mitään, mutta kyllähän se kovin yksipuolista on. Ainoa hiki, mikä tulee, niin on se, että jos on vähän kylmä tuuli, niin mä laitan kelkkahaalari päälle, mitkä ei hengitä läpi, ja sen jälkeen on hiki, vaan sen takia, että ajatteleekin ottaa askeleen. Ei se ihan terveellinen systeemi ole, mutta niin kauan kuin mulle ei tule jotain perussairautta, ei rupea pumppu prakaamaan, niin kaikki on ihan ok. Ei siinä ole yhtään mitään. Koirilla on ihan sama juttu. Niin kauan kuin teidän koirat ei tee kovaa työtä, tai ne ei ole sairaita, tai ei ole kysymyksessä kantavan tai imettävän arttu, niin se ruokinta saa olla vähän sinne päin. Mutta ihan vaan sen takia, että ymmärtää, mitä se koira syö ja minkä takia se syö ja mitä se saa mistäkin, niin se ruokinta tarvitsisi laskea. Se on itse asiassa kohtuullisen helppoa. Se kuulostaa vaikealta. Se voi tehdä ruutupaperilla, mutta suosittelee Exceliä. Pääsee paljon helpommalla. Edelleenkin katiskastakin saa. Siellä on kaksi eri taulukkoa, toinen on vaikea ja toinen on sekava. Mutta periaatteessa te laitatte siihen taulukkoon vain ruokamäärän. Te katsotte ruokapaketin analyysistä, mitä se sisältää. Laskette kuimogrammaa rasvaa, se saa kuimogrammaa proteiini, se saa, saako se riittää, kuimogrammaa se saa kalsiumia, kuinka monta grammaa saa A-vitamiinia, D-vitamiinia ja sinkkiä. Mitä muuta teidän ei tarvitse laskea? Te ei tarvitse laskea kaikki B-vitamiineja esimerkiksi, mitä tulee. Se on ihan turhaa. Tai siis saatte laskea. Mutta suosittelen uskomaan siihen, että jos ruoasta saadaan riittävät määrät A-vitamiinia ja proteiiniä, niin silloin saadaan myös riittävät määrät B-vitamiinia, koska B-vitamiinit saadaan samasta paikkaa kuin missä saadaan proteiinit ja A-vitamiinit. Eli suomeksi, jos te annatte tarpeeksi lihaa ja tarpeeksi maksaa, te saatte automaattisesti riittävästi B-vitamiineja siihen ruokaan. Ei sitä tarvitse laskea. Mutta eihän se laskeminen vielä tietenkään pelasta miltään. Sitten katsoo sitä Excelistä. Hei, hienoa, mun koira saa 128 grammaa proteiinia. Onko tämä hyvä vai huono? Siinä päästään siihen aitoon ongelmaan, mikä hidastaa teidän laskemisiin. Se ei ole suinkaan se, että te ette mukaan osaisi laskea yhteen. Mulla on 22 grammaa nyt tässä ruuassa. 23 grammaa tuosta ruuasta, se on yhteensä, mitä lukuin mä äsken sanoin, 45 grammaa vai? Vaan se, että te ette tiedä, mikä sen koiran tarpeet on. Mutta ne löytää Googlella esimerkiksi. Mä laitan siihen materiaaliin mukaan ne oletetut tarpeet, keskiarvoiset tarpeet. Ihan vaan sen takia, että osa teistä kuitenkin haluaa laskea sen ruokinnan. Virallisesti teidän koirien, jokaisen koiran tässä porukassa pitäisi saada ruoastaan 5 grammaa per painokilo proteiini. Aidosti 3 grammaa. Ja tässä tulee nämä vaikeudet, kun te rupeatte etsimään jossain vaiheessa näitä tarpeita. Mä mainitsin jo sanan NRC, eli se, mikä koostaa nämä standardit. Se tekee kuivamuonien reseptiikkaa. Ja nyt täytyy muistaa se, että kuivamuonissa osa proteiineista tulee lihasta, osa tulee kasvispuolesta. Ja nyt päästään tähän ihanaan aminohappoihin. Eli proteiini on vaan paketti, minkä sisällä on erilaisia aminohappoja. Ja ne aminohapot on ne, mitkä pilkotaan siellä proteiinin sisältä. Sen jälkeen imeytetään suolelle, pitää viedään maksaan parin kolmeen muuhun paikkaan, rakennetaan uusia proteiineja. jos määrättyjä niin sanottuja välttämättömiä aminohappoja saada tarpeeksi, niin se ei-välttämättömiä ylimäärä on täysin turha. Se pissataan pois ja taas alkaa sulku. Määrätystilanteissa siinä vaiheessa mennään eläinlääkärille ja otetaan pissanäyte ja sitten sen jälkeen eläinlääkäri toteaa, että herranen aika, täällä on korkea proteiini täällä pissassa, jonka jälkeen teillä on munuaisdiagnoosi ja sitten itketään, kun päästään kotiin, kun se koira kuolee. Ja aidosti kysymys ei olekaan siitä, että sillä välttämättä olisi munuaisvika, vaan siitä, että se on saanut hyödyntämätöntä proteiiniä liikaa. Eli se ylijäämä on vaan poistettu, ei sen kummallisemmasta kysymys. Mutta kasvispuolen proteiinien koostumus, eli se aminohappojen määrä, on heikompi kuin lihassa. Mikä tarkoittaa sitä, että kasvispuolen protskuja on syötettävä enemmän kuin lihan puolen proteiineja, aminohappoja, että saataisiin se tarve täyteen. Jonka takia kuivamuonissa kokonaisproteiinin saanti on oltava korkeampi. Eli heikkoa laatua kuitataan määrällä. Te voitte yrittää saada 5 grammaa per painokilo lihasta, protskuu. Vaatii ihan kohtuullisen isot syöntimäärät muuten. Ei ihan tavallisen lihalla toimi. Jollain 12% protskulla olevalla sekalaisella proikulla heikommalla possulla ei onnistu koskaan. Syöntimäärät nousee niin korkeaksi. Silti me tiedetään, että se koira pystyy tekemään kovakin työtä sillä matalalla proteiinilla. Johtuu siitä, että lihan proteiineissa kaikissa on riittävä määrä aminohappoja. Eli me voidaan silloin taas kerran hyvää laatua kompensoida antamalla hiukan vähemmän. Se on 3 grammaa per painokilo on noin, mitä lihassa on koiran proteiinien tarve. Mutta, anteeksi, tämä on pelkkää teoriaa. Ei me aidosti tiedetä, mikä sen koiran protskun tarve on. Jos se juoksee hirvittävästi, niin se tarvitsee enemmän. Jos se on semmoinen patalaiska sohvaelukka, mikä ei, en minä, sata lunta, mä pysyn sisällä, en mä lähde mihinkään. Juosta tarvitsisi, ei, siinä tulee hiki ja hengästy. Niin eihän se tarvitse paljon proteiineja. Jos se on lyhyt turkkinen, niin ei se tarvitse protskua sen karvankaan tekemiseen. Jokainen, ainakin niiskenellä, täällä on pitkä turkkinen näyttelykoira. Siis millä on vahva, iso, kunnon turkki. Semmoinen, mikä on kurakeleilla aivan mahtava ja varsinkin sitten sohjokelit, kun alkaa, niin lumipallo roikkuu joka karvan päässä. Niin. Ne koirat tarvitsee sen sijaan huomattavasti paljon enemmän proteiiniä, koska se karvan rakentaminen niin vaatii sen. Taas kerran, niillä koirilla on korkeampi proteiinin tarve. Eli kyllähän tämä joku 5 grammaa tai 3 grammaa per painokilo on taas kerran semmoinen määrätty keskiarvo. Itse asiassa nämä suurin osa koirien ruokintasuosituksista perustuu siihen, että meillä on käsissä perusaktiivinen, labraelämää elävä, 20-kiloinen beagle. Et jos teidän koira ei ole labrabeagle, joka painaa 20 kiloa, niin silloin nämä kaikki suositukset on vain ohjeellisia. Taas kerran, te ette voi purkaa sitä proteiiniä siitä lihastakaan. Te voitte laskea ihan, että okei, tarvitsee mun koiralle 78 grammaa proteiiniä. Sen jälkeen te laitatte ruokakippoon lihaa, mistä saatte 78 grammaa proteiiniä exakt pilkulleen. Jonka jälkeen se koira laihtuu. Johtuu siitä, että siinä on rasvaa liian vähän silloin. Se koira ei saa polttoainet. Sitten sen jälkeen, kun te pistätte sitä lihaa niin paljon, että se koira lakkaa laihtumasta, että se saa riittävän määrän lihaa, niin sitten on herra jumala, proteiinimäärät tuplaantu. Niin ne tuplaantu. Eli te ette koskaan pysty tekemään täydellistä tasapainosta ruokaa. Taaskaan ei ole olemassa mitään tasapainoa. Te teette ruoan, jolla se koiran paino pysyy kohdalla. Sen jälkeen kaikki muu korjaantuu. Jos te syötätte ruokaa, missä paino pysyy kohdallaan, mutta ei tule proteiineja, käytännössä tarkoittaa, nostatte teidän lihansa rasvaa. Se on ihan jumalattoman hyvä boostiruoka. Ei se ihan yhtä hyvä kuin kenerehun lohiöljy, jos koira ei närästä. Se on paljon parempi energiabusti mun mielestä kuin se lihansa rasva, mutta se vähän riippuu tietysti koirasta. Niin kyllähän te voitte sitä lihansa rasvaa syöttää vattan täydeltä ja paino pysyy kunnossa. Mutta koska se ei ole lihaa, sen näkee nyt jokainen silmilläänkin, niin siitä ei tule proteiineja tarpeeksi. Se koira sairastuu hetken kuluttua. Eli kyllähän te haette semmoisen määrätyn perusruuan, mikä täyttää ne perustarpeet, ja sen jälkeen te boostatte johonkin päin ylös, no useimmiten ylöspäin. Vähentäminen on heikompaa edelleenkin, koska me voidaan ottaa, niin no, palalihasta voi ruveta veistelemään rasvaa pois, mutta ei oikein muuten. Mutta muutatte tai teette mitä tahansa. Taas kerran. Perustakaa se tekeminen aina siihen, että edes suurin piirtein tiedätte, mitä te teette. Ei sen takia, että musta tuntuu. Koska kun musta tehdään kuin mutulla, musta tuntuu, että tämä asia on näin, niin sitten ollaan tilanteessa, missä esimerkiksi silputaan nokkosta koiran ruokaan sen takia, että saataisiin rautaa. Tai parhaimmassa tapauksessa pistetään sinne pinaattiin, koska me kaikki tiedetään, että pinaatissa on ihan tolkuttomasti rautaa. Eikä pelkästään kipparikallen takia, vaan sen takia, että meillä kaikilla on enemmän tai vähemmän, ainakin meikäläisen ikäluokassa ja vielä hiukan nuoremmillekin, on opetettu, että pinaatissa on tolkuttomasti rautaa. Ei siinä ole. Siis pinaatissa on kohtuullisen vähän rautaa. Se oli pilkkuvirhe, mikä tuli tieteelliseen julkaisuun. Se oli painovirhe, mutta sehän jäi pysyväksi. Tai tämä vanha juttu, että porkkanan syöminen parantaa näköä, joka oli brittilentäjien propagandaa saksalaisiin vastaan, kun haluttiin pitää salassa, että oli keksitty tutka. Mutta ei se, siis mäkin olen joutunut syömään tolkuttomia määriä porkkanaa kakarana sen takia, että näkee hyvin paremmin pimeässä, pysyy hyvänä hämärän näköä. Mä oon pelkästään brittilentäjien propagandan takia. Mä en mitenkään katkera tästä asiasta. Siis kun mä raakaa porkkanaa syön, mutta mä en kestä kypsää. Yöksi on paha. Kissa. Kuka tahansa on tehnyt markkinointia tai jotain muuta, niin on tasan tarkkaan törmännyt tuohon sanontaan. Eli pitäkää asiat yksinkertaisena. Älkää tehkö niistä liian monimutkaisia. Mitä enemmän teillä tulee muuttujia siihen, mitä enemmän teillä tulee ruoka-aineita siihen, niin sitä hankalammaksi se kokonaisuus menee. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö saisi tehdä asioita vaikeasti. No en mä jaksa kysyä. Jos täällä on joku, ketä pyörii joko katiskan naamaryhmässä tai kissojen raakaruokinnassa, niin on törmännyt Korhosen Jennin perjantai-tuijotteluihin. Korhosen Jenni on koiraharrastaja ja tekee hiukan tätä samaa duunia kuin minäkin, meikäläisen koulutuksessa oleva. Tekee myös kissojen ruokintaa ja aina silloin tällöin perjantaisin julkaisee kuvia niiden koirien ruokakipoista. Tämä tuijottelu tulee siitä, että sillä on aika useasti kissanpää. Tämä. Kalanpää. Sulla on kalaa siinä joukossa, missä on joku kalanpää mukana. Ne on itse asiassa, ne on välillä nättejä ne ruoka-annokset, kun niitä on aseteltu ja laitettu. Niissä Korhosen Jenni ruuissa ei ole mitään vikaa, ne on ihan jumalattoman hyviä ruokia. Ja ne on hyvin aseteltu. Mutta Korhosen Jenni, meillä on oleellinen ero. Korhosen Jenni harrastaa ruokkimista. Mä harrastan ravitsemusta. Ne ei ole toisiaan poissulkevia, edelleenkin ne Jenni ruuat on täysin niihin tarpeet täyttäviä. Ne on hyviä ruokia. Mutta se on valmis näkemään tunnin vaivaa siihen, että se laittaa sapuskaa kippoon. Ja tekee siitä esteettisesti kaunista. Meikäläisen ruokakipot ei ole esteettisesti kauniin, mä voin taata sen. Mulla menee edelleenkin kuuden koiran ruokkimiseen, mitä meillä on tällä hetkellä lauma. Niin mulla menee varmaan 5 minuuttia siihen, jos mulla on lihat paljalta sulatettuna. Ja sitten samaa teen, jos mä vedän jotain litkuvitamiineja siihen, niin kyllähän mä sen teen vähän niin kuin baarimikkosysteemiin. Shottilla sitten vierekkäin, eli ruokakipot ja ei niitä mitata sen enempää, se menee rannemitalla. Ja sitten sen jälkeen kaikki sekaisin ja eteen. Ei mun ruokinta kestä kauan. Se on arkipäivästä puuha. Ihmisillä me voidaan joskus nähdä vaivaa ruoanlaittoa. Kyllähän se vähän on semmoista makaronilaatikkomeininkiä. Pyttipannumeininki se meidän koirien ruokinta, eikä siinä ole mitään vikaa. Eli siihen saa uhrata aikaa, jos haluaa, mutta siihen ei ole pakko uhrata. Samaten sen saa tehdä monimutkaiseksi, jos haluaa. Mutta monimutkaisuus ei ole arvo itsessään. Se on sitä ekstraa, se on sitä haluamista. Nämä on ne, mitä teidän tarvitsisi hiukan välttää. Tarpeen mukaan. Mahdollisesti. Suurin yleisin virhe melkein on se, että protskun laatu on huono tai liian vähäinen. Tämä kulkee taas hiukan käsikädessä sen koiran painon kanssa. Mutta se tulee useimmiten niistä, ketkä kikkailee sen koiran protskun saamisten kanssa. Eli päästään siihen luulot kautta tiedot akselille. Ostetaan mahdollisesti hiukan kehnomanlaatuista lihaa. Eli missä on vaikka paljon rustoa joukossa. Mikä olisi hyvä esimerkki teidän tuotte? Hei, ne possun kurkkutorvet. Edelleenkin, mikä on siis niin kuin tavallisella koiralle, se on vaihteluna ruokaa. Pitää esimerkiksi yksi kurkutorvipäivä viikossa, ihan ok. Rustot ja muut on eräältä tapaa eläinkuitu, sulamaton materiaali, mikä huoltaa sitä suolistoa. Yksi semmoinen roskaruokapäivä eräältä tapaa viikossa ei ole ollenkaan koskaan väärin. Jotkut käyttää vastaavaa ruokaa, missä on matala hyödynnettävä valkuaine perusruokana. Ja sitten sen jälkeen sitä paikataan kananmunan kanssa. Siihen vedetään yksi tai kaksi kananmunaa sen takia, koska meille kaikille on opetettu, että kananmuna on varsinainen energiapommi. Siinä on kaikkea vaikka kuin paljon, ei siinä ole. Yhdessä 55-60 gramman kananmunassa, jos me lasketaan rasvaa ja proteiinia, se vastaa semmoista 9% lihaa. Eli kohtuullisen köyhää lihaa. Se, että kananmunassa on paljon eri ravintoaineita, on toinen juttu. Mutta niiden määrät on ihan tolkuttoman matalat. Se, että jos meillä on 9% proteiinilla oleva niin sanottu liha, ja me lisätään sinne kananmunaa, missä on noin 9% proteiiniä, niin eihän se sitä kokonaisuutta paljon muuta. Okei, se tuo siihen ne muutama gramma proteiiniä lisää, koska me nostetaan sitä ruoan määrää, mutta eihän sitä kokonaisuutta paranna yhtään mihinkään. Eli ne protskun vähäisyydet tulee useimmiten kehnoista raaka-aineista ja siitä, että ihan tiedetä, mitä tehdään. Ja kulkee aina käsikädessä riittämättömän rasvan kanssa. Ne on niitä tilanteita, kun ihmiset kysyy, että kun iho hilseilee, turkki on huono, koira on laiha. Anteeksi, laihoista koirista harva kysyy. Sen sijaan huomattavasti useimmat vetävät ryhdin hyväksi, vetävät vatsan sisälle ja toteavat, että minulla on hoikka koira. Ja sitten sen jälkeen tuodaan taas kerran kultainen noutaja, milloin salukin tai greyhoundin vyötärö. Eikö se ole hieno ampiasvyötärö? Ei se, jos silloin sen koiran rakenteella se ei ole enää mitään hoikkuuta, se on ihan puhdasta laihuutta. Mutta se on yksinkertainen. Riittämätön rasva tulee siitä, että ruoassa ei ole yksinkertaisesti rasvaa riittävästi. Ja se tulee vastaan silloin, kun syötetään niin sanottuja eräältä tapaa laihdutusruokia. Proikun rintaleikkeet, ihan jumalattoman hyvää protskua, mutta energia on surkeen pieni. Eli menee lisäruokana, eräältä tapaa boostina, tai menee laihdutusruoassa osana, koska se leikkaa rasvaa alaspäin. Hevonen on toinen, missä monta kertaa tapahtuu näitä. On näitä muitakin. Eli ne on ihan puhtaa ruokintavirheitä, missä ei olla oikein mietitty sitä, mitä tehdään. Riittämätön proteiini muuten tulee nimenomaan rasvasilla, no mettästyskoirilta ja tulee vasta aika useasti, jolle ruvetaan syöttää valjakkopuolella myös. Ruvetaan syöttämään energiapuustia, vedetään rasva ihan jumalattoman korkeaksi. Se koira ei voi kuitenkaan syödä määrää sen enempää, jolloin se itse niin kuin perusruoan osuus rupeaa laskemaan, jolloin proteiinien vähyys tulee vastaan siitä. Sitten on vitamiinien ja hivenaineiden puutos ja yliannostus. Ja se on se, tietämättä ollenkaan teidän motiiveita tulla tänne, niin on kuitenkin teillä suurimmalla osalla se ensimmäinen kysymysmerkki. Paljonko antaa lisiä, mitä täytyy antaa? Se on yleisin kysymys. Ja okei, ne kaljut silmäympärykset, eli sinkin puut, on yksi. Kalsiumin vaje, joka ei näy niin hyvin, mutta tulee esimerkiksi kramppiherkkyytenä. Kaliumin vaje aiheuttaa liikkuvilla koirilla kramppeja. D-vitamiini on hankalampi, se ei siltä tapaa näy koiran ilmiasussa, mutta lisää tulehdusherkkyyttä esimerkiksi. Jatkuvasti joka vuosi tuleva kennelyskä esimerkiksi. Viittaa monta kertaa D-vitamiinin vajaukseen, se tietenkään ainoa. A-vitamiini on toinen. Raakaruokintapuolella A-vitamiinin vajaus ei enää ole oikeastaan oleellista muuta kuin niille, jotka ei voi käyttää maksaa. Jos maksaa ei käytetä, niin sitten se voi tulla vastaan. Yliannostus, se useimmiten ei ole aidosti riski. Niin meillä kuin koirillakin on kohtuullisen hyvä säätely, eli ylimäärä poistetaan tai varastoidaan tehokkaasti niin, että siitä ei tule ongelmia. Ei A-vitamiinikoirilla ole ongelma. Meillä ihmisillä se joskus voi olla, itse asiassa se ei ole meillä ihmisilläkään niin suuri ongelma kuin annetaan ymmärtää. Sama juttu D-vitamiinin kanssa. Kalsiumin yliannostus tulee kakkana pihalle, mutta se kalsiumin lähde, esimerkiksi luut, voikin sitten olla ongelma. Ja sitten ollaan keskustelemassa aiheesta ummetus. hyvinkin nopeasti. Se ei ole itse asiassa niinkään kalsiumin vika. Sama juttu jonkun raudan kanssa. Annetaan maksaa liikaa, niin koira saattaa olla hyvin äkkiäkin ripulilla. Mutta se ei ole sen imeytyneen raudan vika, vaan sen takia, että suolisto haistaa ja kertoo munuaisille, että nyt meillä on rautaa tulos ihan pirusta, jolloin se käynnistää ensimmäisen puolustussysteemi, tyhjennetään suoli ja omistaja moppaa mustaa tavaraa lattialta. Jos te annatte tottumattomalle koiralle isomman annoksen maksaa, niin ottakaa seuraavaksi päiväksi mato pois lattialta, niin kauan te tiedätte. Magnesiumoksidi on muodosta yksi esimerkki. Suurin osa ruokakaupassa myytävistä ihmisten magnesiumtuotteista on magnesiumoksidi. Se ei imeydy. Sairaaloissa magnesiumoksidia käytetään ulostuslääkkeenä, ummetuksen hoito. Tekee ihan samaa asian koiraa. Mä noil kaupas kerroinkin vissi esimerkkinä siitä, kun mä tein taas kerran täysin turhaan ja tarpeettoman eläinruokintakokeen. Mähän yritän aina löytää jotain kiertotapoja tehdä. Ja koska meillä on hevosia, meillä on hevosten mineraaleja, minkä takia mä ostaisin koirille mineraaleja, kun meillä on hevosten mineraaleja, kaikki menee samalle purkille. Nappasin hevosten mineraalipötyn kainaloon ja rupesin läimimään koirien kippoon miettimään sen enempää. Mä pistin varmaan puolta desiä niiden kippoon. 2 tuntia ja mä menin moppi kainalossa, siivosin löysää tavaraa ja paljon. Sitä tuli muuten yllättävän paljon ja vielä vähän enemmän ja paljon ja haisi. Mä olin Karulinnan Marikan kanssa juttusis, joka myös on aktiivi katiskaryhmässä, kans kuuluu meikäläisen koulutettaviin. Ja kiukutteli, että mikähän tämänkin vattan sotki. Niin Marikahan siinä sit silloin ypäjän koulutus takana. Niin sehän huokasi syvää, että et sit viittinyt katsoa siihen mineraalipurkin kylkeen. No en! Kyllähän mä teidän kaikkien muiden käskeen laskee. Mä käsken teidän kattoa ja miettiä, mitä te teette. Minä en itse sitä aina tee. Mä oon kuin se vanha pappi, älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Niin siinä oli aivan tolkuton määrä magnesiumoksidia, en minä muista enää 100-kertaisen yliannostuksen mä varmaan annun koirille. Eli eihän ne siihen kuollut, ei siinä ole siis ylipäätään sillä tapaa vaaraa, mutta ripuli oli selvä. Eli pääsääntöisesti yliannosvaara, mikä lisäravinteissa on, niin liittyy lähes aina ripuliin, eikä oikein mihinkään muuhun. Tai sitten se on se lähde, missä saadaan rustot, joista ei saada kalsiumia, mutta käytetään paljon kalsiumin lähteenä. Aiheuttaa äkkiäkin. No jos mä nyt pelottelen teitä suolistotukoksen kanssa, niin se on liioittelu. Niiden kanssa päästään suolistotukoksiin vasta siinä vaiheessa, kun ammutaan ylitte. Kaikki saatavilla, typerä lausemuoto. Tarkoitus oli kirjoittaa siihen, että mitä tahansa lisäravinteita, mitä tahansa ravintoaineita saadaan lisäravinteena. Ihan kaikki on saatavilla. Keksitte minkä tahansa, niin se löytyy purkista. Se on erotettu ja eritelty. Eli tarpeet saadaan korjattu ja viritetty sen mukaan miten halutaan. Ja edelleenkin taas, laihuus on yhtä paha kuin lihavuus. Itse asiassa toi on semmoinen poliittisesti korrekti ilmaisu. Laihuus on pahempi asia kuin lihavuus. Lihavuus ei riko koiran niveli edelleenkään. Jos koiralla on valmiiksi nivelrikkoa, niin silloin se paino sattuu niihin rikkineisiin niveliin. Mutta ylipaino ei aiheuta koiralle nivelrikkoa. Jos mä jatkan tätä painon nousua, niin mulla saattaa 60 kohdalla ruveta polvet tekemään kiusaa. Mutta se johtuu tässä mun asennosta, niin mä seison pystyasennossa. Mun koko paino menee lantion kautta polviin, joka on se heikoin kohta. Eli ihmisten polviongelmat sairaaloisessa ylipainossa johtuu meidän asennosta, jolloin paino tulee suoraan nivelillä. Koirat roikkuu 4 kohtaa. Ei se vaikuta samalla tapaa. Tämä on se syy, minkä takia esimerkiksi koirat itse asiassa kykenee juoksemaan täyttä vauhtia kallistamatonta kaaretta. Se pyöräilijät ja halliurheilijat tarvitsee kallistetun radan, että ne pystyy juoksemaan niin keskipakoisvoimasta riippumatta johtuen lantiorakenteesta. Koira sen sijaan eräällä tapaa liikkuu kuin gyroskooppi niiden 4 pisteen kohdalla. Koirille ei ole kolesteroliongelmaa, johtuu siitä erilaisesta rasvan säätelystä. Eli me ei tarvitse kolesteroli murehtia koskaan ikinä milloinkaan koiralla. Koira säätelee sitä, me ei säädellä. Koirille ei tule kakkostyypin diabetesta, meille tulee ja niin poispäin ja niin poispäin. Se vaikuttaa sydämen toimintaan kyllä, Eikä siis sairaaloinen ylipaino ole koskaan terveellistä, ei siitä ole kysymys. Mutta aivan yhtä vähän kuin tämä outokumpu ei suuremmin lyhennä aidosti meikäläisen elinikään, niin ei se lyhennä koirallakaan. Sen sijaan alipaino heikentää vastustuskykyä, heikentää kudosten uusiutumista niin poispäin. Laihuus ja alipaino on aina huono juttu. Mutta tietysti, jos teillä on arttukoira, ja teitä ärsyttää 6 kuukauden kiimakierto, niin laihduttakaa se 5 kiloa alipainoiseksi. Ihan sama juttu kuin teidän naisilla. Paino tipahtaa 45 kiloa, niin ei tarvitse enää murehtia kuukautisiin. Koirilla on aivan sama juttu, mutta ei se haluttu asia ole, eikä hyvä asia. Mutta sen te saatte painoa laskemalla. Eli alipaino on huonompi asia. Antakaa niitä olla mieluummin hiukan, vaikka pyörii. Ne on ensinnäkin tyytyväisempi, eikä ne ryöstä ruokaa niin paljon, kuin se, että ne on liian kuivia. Se, että jos teillä on sporttikoira, urheilukoira, duunikoira, työkoira, niin silloin te joudutte pitämään niille jonkunnäköistä painokontrollia, että ne jaksaa liikkua. Mutta se on toinen asia kuin kotikoirat. Ja se, että miten lähdetään ruokkimaan. Ikä ei merkitse mitään. Teillä on tasan tarkkaan kaikille on selvitetty, että kuinka vaikeaa on pennun ruokkiminen, se niin paljon tarvitsee kaikkea. No okei, sitten seuraava tulee vanhusten kohdalla. Kuivamona markkinoiden ratkaisu vanhuskoirilla syöttää niille sahanjauhoa. Ihan oikeasti ne senioriruuat on hirveitä. Okei, osa tarvitsee. Mutta kuivamona markkinoilla nämä matala-energiset senioriruuat on tehty sen takia, että muualla maailmassa koirien ylipaino, siis sairaaloinen ylipaino, eli käytännössä jenkkimarkkinat, on vähintään yhtä suuri ongelma kuin niiden omistajien ylipaino. Eli siellä menee omistajat diettiruualle ja siellä menee koirat diettiruualle. Se, mitä mä sanoin ylipainosta, niin tämä tapaus istuessaan näyttää normipainoiselta. Tämä vanhukseksi kuvattu on jo pikkasen paksu. Et jopa minä käskisin laittaa se laihdutuskuurille, mutta ei se kuole siihen. Mutta se on pikkasen tukevassa kunnossa. Yksi globaali sääntö, mikä määrittää sen, että kuinka paljon te annatte kuivamuona tai kuinka paljon te annatte lihaa, ihan mitä tahansa ruokaa, niin on koiran paino. Jos te pidätte sen koiran painon kunnossa, pois lukien äärilaidat, liallinen lihavuus, no se on vaan roteva. Liallinen laihuus, se on vaan timmi. Et kun ollaan siinä jossain järkevässä puolessa välissä, niin kun te pidätte sen painon kunnossa jollain järkevällä ruokamäärällä, niin itse asiassa teillä on ruoasta 80% hoidettu. Kaikki on kohtuullisen hyvin. Määrättyä hivenainepuutteja ja muita voi tulla vastaan, mutta se on toinen juttu. Erot tulee käytännössä ainoastaan vanhusten kohdalla. Ja se johtuu niiden heikentyneestä aineenvaihdunnasta. Terminologinen määrittely. Aineenvaihdunta tarkoittaa sitä, kun rakennetaan kropassa jotain uutta. Rakennetaan uutta lihaskudosta, rakennetaan uutta läskiä, korjataan luustoa. Rakennetaan uutta turkkiä, eli kun tehdään ihan oikeasti uutta ainetta eri palikoista, se on aineenvaihdunta. Se, että miten suoli toimii, niin se on ruoansulatusta. Eli se, että tuleeko kakka nopeasti ulos vai vähän hitaammin ulos, tuleeko sitä paljon vai vähän, niin se ei ole aineenvaihduntaa. Pääsääntöisesti ihmiset, ensimmäinen asia, mitä ihminen, kun se soittaa mulle ja sanoo, että kun mun koiralla on nopea aineenvaihdunta, niin se tarkoita sitä, että sen koiran sisäinen moottori tikittää hirvittävillä kierrosnopeuksilla, vaan se tarkoittaa, että se koira on läpipasko, jonka jälkeen sitten muutetaan ruokaa vähän paremmin sulavaksi. Otetaan pois ehkä mahdollisesti turhaa sapuskaa sieltä. Vähennetään ruokintakertoja. Niin tämän hitaamman aineenvaihdunnan takia koira tarvitsee enemmän proteiineja, koska sen maksa ei enää kykene tekemään samaan tahtiin uutta lihaskudosta. Sen takia vanhoilla ihmisillä ensimmäinen huolestuttavampi oire on lihaskato. Rupeaa lihakset kuivumaan, häviämään. Ja sitten sen jälkeen rupeaa lihasvoima häviämään ja siitä hetken kuluttua sitten rupeaa tulemaan lonkkamurtumia, rannemurtumia. Kun ei oikein tasapaino enää pidä, kun ei jalat jaksa kantaa. Koirilla on aivan samasta asiassa kysymys. Ja valitettavasti sitä lihaskatoa ei vanhoilla koirilla aina huomata, johtuen siitä, että niiden paino nousee. ja se johtuu siitä, että niiden aineenvaihdunta on hidastunut. Eli se niiden sisäinen moottori, mikä kuluttaa polttoainet, ei käy enää yhtä nopeasti. Vöy, vöy, vöy. Ja se syö enää polttoainet niin paljon, jolloin siitä kaloreista jää enemmän säästöön. Nuorempana silloin on ollut nopea aineenvaihdunta. Se on mennyt joka paikkaan ja kroppa käy ja sydän hakkaa 1100 ja silloin aina nälkä. Se on kuin teinipoika. Ihan se ja sama, paljon kun laittaa ruokaa, niin kaikki menee, eikä se silti perhana liho. Se liho on vasta, kun se menee 50 yli, kun aineenvaihdunta hidastuu. Sitten tulee silloin yhtälö, mikä saattaa olla pikkasen haastavaa hoitaa yhdellä ruoalla. Mikä tarvittaisi korkea proteiini, matala rasva. No se hoituu vaikka sitten sen proikun rintaleikkeen kanssa. Mutta me ei saada leikata sitä rasvaa liian alas, ettei rupea kroppa muuten kärsimään. Edelleenkin sitä rasvaa tarvitaan vaikka hermokudoksen suojaamiseen, sisäelinten suojaamiseen, kaikkien solukalvojen rakentamiseen, niihin kaikkiin menee rasvaa. Eikä meillä ole mitään mittaria, missä me tiedettäisiin, mikä on se minimirasva. Meillä on olemassa määrättyjä raja-arvoja. Jos te syötätte ruokaa, nämä on kuivamuodissa, mutta pätee aivan samalla tapaa samoilla numeroarvoilla lihaan. Jos te syötätte ruokaa, missä on 4% rasvaa, niin sitä pidetään puutteen rajana. Ja siinä kohtaa koiralle tulee ihan aitoja rasvan puutosoireita. Sen keho rupeaa hajoamaan. Riittävän rasvan saannin rajana pidetään 10%. Jos rasva on prosentti on 20, niin se on ihan tolkuttoman korkea. Silloin ruvetaan puhumaan niin kutsutusta valjakkokoira- tai metsästyskoiraruuasta. Eli silloin tavalliset koirat lähtee ihan taatusti lihoamaan. Eli se tarpeellinen rasvaprosentti on jossain vanhuskoirilla, siellä jossain 10% paikkeilla, aikuisilla koirilla, riippuen kulutuksesta, 10 ja 20 välillä. Kananlihaa monet käyttää. Se on kaikista helpoin. Nautaa hiukan ja sikaa hiukan hankala niiden kroparakenteen takia, niin kuin me kaikki tiedetään marmoroituneesta lihasta. Eli se rasva on siellä lihassyitten välissä. Niin silloin, että me saadaan naudasta ja possus vähemmän rasvasta, niin meidän täytyy ottaa muita ruhonosia, mitkä yleensä tuppaa maksamaan aika paljon. Sitten mennään sinne filepuolelle. Enkä minä teistä tiedä, mulle on varaa syöttää filettä koiralle. Kana on helpompi, kalkkuna on helpompi. Suurin osa rasvasta on ihon alla. Ja jos sinne proikkujauhelihan tai kalkkunajauhelihan ei ole ihan älyttömästi jauhettu nahkaa joukkoon, niin se rasva on kohtuullisen alhainen. Jos kalkkunassa broilerissa on 20% rasvaa, niin siellä on nahkaa aika paljon. Joskus se on haluttu. Jos me halutaan koiralle hyvin sulavaa, siis linnuthan on hyvin sulavaa lihaa. Ei siitä pääs mihinkään. Muutenhan lihojen värillä ei ole niin kuin käytännön väliä, ei yhtään mitään. Se on vanha luulo. Niin joskus me voidaan haluta helposti sulavaa lihaa, missä on korkea rasva, niin silloinhan korkea rasvainen jauhettu proikku on kaikista paras vaihtoehto. Mut ei välttämättä tolle vanhukselle. Ja niiden kohdalla voidaan joskus joutua tekemään kompromisseja, niin kuin aina kaikessa joutuu tekemään kompromisseja. Ainakin minä joudun kotoon tekemään kompromisseja aika paljonkin. Ei mitenkään katkeruus kuulu äänestä. Niin kuin esimerkiksi tämä, että meille voitiin kyllä ostaa 6 € irtokarkkipussi, mutta ei voitu ostaa 6 € viinanukalaatikkoa, kun se oli liian kallis. Mutta me tehtiin kompromisseja ja ostettiin irtokarkkeja. Pääsinpäs purkamaan mieltäni. Tykkään viinanukasta. Niin joko me joudutaan tekemään kompromissi tuon painon suhteen, eli hyväksymään, että sillä on korkeampi paino, että saadaan sille riittävästi rasvaa. Tai sitten tehdään kompromissi sen rasvan saannin kanssa ja laihdutetaan se koira alaspäin, koska katsotaan, että se ylilihavuus kuitenkin kaikesta huolimatta saattaa olla sille terveysriski. Ja annetaan sille vähemmän rasvaa, ettei se liho, ja toivotaan, ettei sitten tule seurauksia. Kaikista ei tule, se edelleenkin riippuu siitä aineenvaihdunnan nopeudesta. Että se on vaan semmoinen asia, mitä joudutaan seuraamaan. Jos tämä tapaus laihdutetaan normaalimittoihin matalalla rasvalla, ja siitä 3 kuukauden kuluttua mennään ensimmäiseen koiranaamakirjaryhmään ja kysytään, että kun se hilseilee niin paljon. Niin kyllähän siellä aina ensimmäinen kysymys on se, että onko kuiva sisäilma ja saako se rasvaa tarpeeksi. Niin silloin vaan joudutaan toteamaan, että se laihduttaminen ei ollut hyvä idea, koska se rasvan puute aiheuttaa ongelmia. Pennut on sitten se toinen. Kuinka monella teistä on pentu koto? Siis alle puolivuotias vaikka. No, alle 10-kuukautinen. No niin. Aika monella. Onko pennun ruokkiminen vaikeaa? No ei munkaan mielestä. Mutta ottakaa kuivamuonan mainokset eteen. Onko pennun ruokkiminen vaikeaa? Ihan helvetillisen vaikeaa. Ekaksi sun täytyy syöttää 16 viikkoa asti penturuokaa, sen jälkeen vaihtaa se ehdottomasti juniorille ja sitten sen jälkeen pre-adultille ja sitten adultille ja niin poispäin. Mutta ei, siis pentu ruokitaan kuten ihan tavallinen koira. Pennulla on laskennallisesti korkeammat tarpeet kuin aikuisella. Itse asiassa suurin osa, jos te googletatte vaikka pennun kalsiumin tarvet 630 milligrammaa per metabolinen painokilo, niin se on itse asiassa imevän pennun kalsiumin tarve, joka ei ole edes laskettu tarve, vaan se on se kalsiumin määrä, mitä se saa emän maidosta. Eli nämä on vähän sellaisia tällaisia. Mutta pentu saa kaiken tarvitsemassa korkeammat tarpeet sille, että se syö enemmän suhteessa painossa. Meillä on edelleenkin se 16-viikkoinen Russelin pentu. Kai se 16-viikkoinen on, kun ei se ole toisen rokotuksen vielä käynyt siinä paikkeelle, ettei mahtaisi olla tänään, ei kuin eilen, ihan sama. Rokotusaikataulujen muistaminen ei kuulu meidän perheessä mulle, johtuen mun erittäin huonosta ajankäyttökyvystäni. Mä teen korkeampaa matematiikkaa ja semmoisia isompia juttuja. Mä en alennut tämmöisiin niin kuin rutiinijuttuihin, niin kuin esimerkiksi muistamaan, että koska meidän koirat rokotetaan tai koska ne on ylipäätään syntyneen, enkä aina ihan, että mikä niiden nimet on. Siis mä olisin ihan, siis mulla on ollut 3 Saara-nimistä koiraa peräkkäin. Ne oli kaikki, no siis se on vielä helppo oli se, että ne oli kaikki mustia greyhound-narttuja. Niiden kaikkien nimet oli Saara. Ja itse asiassa Saara 1 ja Saara 2 käytti samaa kaulapantaa. Valitettavasti se hajosi, kun se meni 3:lle, jonka jälkeen sille jouduttiin ottamaan uusi kaulapanta, joka oli saman värinen kuin ne 2 edellistä. Se sopi mulle ihan jumalattoman helposti, koska mulla oli silloin kaikki koirat Saaro, jos ne oli vaan mustia koiria. Eikä meidän koira piittaa siitä millä nimellä. Mulla on useimmiten sinä siellä. No, joka tapauksessa meidän 16-viikkoinen russelinpentu syö enemmän kuin meidän 7-vuotias russelin Arttu. Se syö ihan oikeasti. Meidän syö russelin Arttu kerran päivässä, pentu syö tällä hetkellä 2 kertaa päivässä. Mutta sen Arttu syö joku 300 grammaa. Se pentu syö sellainen varmaan 200 grammaa, lähemmäksi 300 grammaa ruokinnassa. Tämä on semmoinen mystinen juttu, mitä mä olen miettinyt joskus, minkä takia meidän perheen koirat syö niin paljon enemmän kuin muiden koirat. En mä tiedä, missä se johtuu. Ehkä se johtuu siitä, että yliruokkiminen on kohtuullisen helppoa, jos koira liikkuu, ja varsinkin lihalla. Se lihominen ei tapahdu yhtä helposti. Kuivamuonilla on itse asiassa paljon helpompi lihottaa koira kuin lihalla. Eli mä voin ihan huoletta yliruokkia niin kauan kuin ne liikkuu, niin silloin liiallinen tulee läpitte. Kuivamuonien sulamisaika on niin paljon pidempi, että ne saattaa kerätä siitä helpommin kaloreja, vaikka ne kuluttaisi, jolloin ne lähtee lihomaan. Joka tapauksessa, älkää murehtiko pennun tarpeen. Jos te haluatte laskea jonkun sinkin D-vitamiinin kalsiumin, niin vanha sääntö, laskekaa se oletettu aikuispainon mukaan. Silloin kaikki on ihan ok. Se menee ihan samoihin. Mutta aidosti, ikä ei merkkaa yhtään mitään. Se koira ruokitaan aina samalla tapaa, eli että sen paino pysyy kunnossa. Ja se siitä, ei sen kummallisempaa. Nämä on perusasioita. Itse asiassa ei kohtuullisen tärkeä, mutta mä saan tuon rekan kuvan tähän slaidiin mukaan. Se on muuten suunnattoman ärsyttävä rekka siinä vaiheessa, kun tuut, niin kuin puhuttiin, eteläsuomalaiseen tapaan ihan pikkaseen myöhässä siihen paikalle. Ja saman tien muistat, että perkele se kello oli lähtöaika ja sitten toteat, että siellä ei ollut hirvittävää jonoa ja katsot, että siellähän se rekka menee. Sitten kaivat kännykään ja katsot, että koska se perhana seuraava pysäytyspaikka on ja ajat sen perässä ja toivot, että et ole siinä viimeisellä pysäytyksellä. No joo, joka tapauksessa. Nämä on makuasioita. Nämä on sitten puhtaasti haluamisjuttuja, mutta nämä on sellaisia, mitä mä painotan mielelläni, kuten esimerkiksi helppous. Tehkää siitä ruokinnasta helppoa, ellei te taas kerran halua tehdä siitä vaikeaa. Käyttäkää edullisia raaka-aineita. Ihan vaan siis ruokinnan raaka-aineita. Ihan sen takia, että ei sen koiran ole tarkoitus syöttää teitä konkurssiin. Teidän oma ruokinta maksaa ihan riittävästi. Sen koiran teidänkin käyttämä energia maksaa ihan riittävästi. Saatte maksaa enemmän, jos haluatte. Edelleenkin rahan puute on köyhien ongelma. Mä joudun hiukan laskemaan, että maksaako meidän koirien lihat 3,5 € vai 2 € kilo. Mutta tietysti, tämähän riippuu. Jos mulla olisi vaan se yksi russeli, no ihan se ja sama, mitä se ruoka maksaa kilo. Mutta meillä on siellä 6-30 kilosta ahmia, niin se ei enää ole ihan, että toi on maku asia. Tästä ei tykkää kennerehu eikä kukaan muukaan. Mutta pistäkää nämä firmat kilpailemaan. Tehkää liharinki, ruvetkaa ostamaan isoja eriä. Mutta sen verran mä voin sitten varoittaa teitä. Et jos te menette tuonne kauppaan ja meitän kolme, me ostetaan nyt isompi mälli kerralla, saadaanko me jotain rosentteja sitä hinnasta pois? No joo, katsotaan nyt paljonko sä ostat. 150 kiloa, ei se ole paljon. Mutta se, että jos te menette sinne ja sanotte, että me ostettaisiin 2000 kiloa, niin mä takainen alleviivaan, että nämä leikkaa hiukan hinnasta pois. Jokainen niistä tekee. 2000 kiloa rupeaa olemaan jo paljon, ainakin riittävän paljon. Ja tietysti pikkukoira ihmisillä 2 tonnia on vähän hankala hukata pakastimesta ja syödä aika kauan. Mutta ihan oikeasti, jos teitä on 30 kiloa omistajia, ne ei teidän tarvitse kuin semmoisen parinkymmenen ihmisen rinki hankkia, niin te saatte helposti se 2000 kiloa hukattu. Ei tee vaikeatakaan. Tietysti se vaatii sen, että on joku muu kuin jenkkikaappi. Tai 200-300 litraa rikkinäispakastin, kuten mulla. Jos yksi ruokintakerta kestää yli 15 minuuttia, teet jotain liian hitaasti tai vaikeasti. Kyllä, ihan riippumatta koiran määrä. No, jos on 150 valjakkokoira, niin se ruokinta saa kestää yli 15 minuuttia, mutta ei oikein muuten. Se on sitten eri asia, että onko toi ongelma vai ei. Se riippuu tietysti perheestä muusta. Onko isompi lauma, onko tappeluriskiä, onko mahdollisesti jotain muuta elämää itsellään ja koirilla. Mutta ihan oikeasti, jos te saatte yli vartin uppoamaan siihen ruokintaan, niin kyllähän te jotain teette ihmeellisesti. Silloin kannattaa vähän miettiä, että kannattaako sä nyt miettiä ja laskea ja pyöritellä tätä ihan hirvittävän paljon. Ja jos siitä 15 minuutista 12,5 minuuttia menee siihen, että se koira syö, niin sitten kannattaa sen koiran syömistä ruveta nopeuttaa, ja se tehdään puhtaasti nälän kanssa, mutta se on eräällä tapaa erikoisruokintoja.